Creștinismul la timpul prezent. O emisiune care dorește să contribuie la o înțelegere mai profundă a Bibliei și la o mai mare prețuire a mesajului ei. Bun găsit, dragi ascultători! Azi vom începe studiul biblic al unei epistole care este tratatul cel mai de seamă despre orânduirea bisericească pe care îl cunoaștem și în același timp un document valoros despre starea bisericii din vremea apostolilor. Este vorba de prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Corintul era o cetate în Grecia la extremitatea de vest al ismului dintre Grecia centrală și Pelopones, deținând controlul asupra căilor comerciale dintre nordul Greciei și Pelopones și prin ist. Istmul era deosebit de important, deoarece o mare parte a mărfurilor traversau istmul în loc să ocolească promontoriile furtunoase din partea de sud a Peloponesului. Existau două porturi, Lecheum, la 2,5 km vest în golful Corint, legat de cetate prin ziduri lungi, și Kencrea, la 14 km est, în golful Saronic. Corintul a devenit astfel un înfloritor centru comercial și industrial, îndeosebi în domeniul ceramicii. Orașul era dominat de Acrocorint, un platou stâncos abrupt pe care se află Acropolisul, care în vremurile antice conținea, printre altele, un templu al Afroditei, zeița dragostei, a cărei slujire a dat naștere la imoralitatea proverbială a cetății, cunoscută încă de pe vremea lui Aristofan. În timpul celei de-a doua călătorii misionare, apostolul Pavel a stat 18 luni în Corint. Pasajul biblic prezentat azi de pastorul Dorin Hnatiuc conține salutări și rugăciuni pentru destinatari.
Întâia epistolă lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, de la versetul 1 la 9 citim cuvântul Domnului. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă într-un loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă să ne apropiem de una din cele mai bogate în învățături epistole din Noul Testament. Epistola sau scrisoarea pe care apostolul Pavel, cea din tâi, așa cum avem aici, a scris-o celor din Corint. Mi-aduc aminte cu ani în urmă că, fiind chemat păstor în Constanța, a fost prima carte în întregime din Biblie pe care am studiat-o cu biserica. Și când m-am ridicat la primul mesaj atunci, le-am spus câteva motive pentru care Dumnezeu mi-a mișcat inima în direcția aceasta. Și unul, probabil, din cele mai importante în acel moment acolo, a fost faptul că și Constanța, ca și Corintul, de altă dată, este un oraș port. Ar fi trebuit să locuiești într-un astfel de oraș port, în care trec marinari, vin vapoare, pleacă vapoare, ca să vezi ce ușă deschisă pentru tot felul de lucruri este un astfel de oraș. Ar fi trebuit să vezi ce înseamnă o invazie vara pe plajă, ca să înțelegi la ce-i deschis un astfel de loc. Oradea însă nu este port. Da, este o poartă în țara aceasta, în partea asta altă de țară. Este o poartă spre o lume pe care o invidiem, pe care o dorim, pe care am tânjit să o vedem, de la graniță încolo spre vest, dar care e tare secătuită spiritual și este tare plină de spurcăciune. Așa că tare multe lucruri rele intră prin poarta asta noastră. Unele se opresc și la noi. Epistola aceasta este scrisă unei biserici care e biserică de oraș. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, membrii acestei biserici, cei mai mulți, ați crescut la țară. Ați fost în biserică de la țară. În biserica în care ați crescut la țară n-au fost problemele din oraș. Cumva, prin harul lui Dumnezeu, oamenii de la țară au acceptat un comportament etic influențat de învățătura creștină. Nu în mod necesar creștini, dar social vorbind, relațiile dintre ei erau influențate de asta. Bunul simț era bun simț. Nu erau ei sofisticați. Nu mâncau cu cuțitul și furculița. Știu eu ce alte lucruri le-am băgat de vină care zicem noi că țin de bun simț astăzi. Dar era un bun simț al omeniei, al cinstei, a respectului, a salutului. Minciuna era înfierată, imoralitatea era înfierată. Dacă cineva nu era om la locul lui, era disprețuit. Era o influență creștină. Vă aduceți aminte șocul pe care l-ați avut prima dată când ați venit la oraș? Deși orașul de atunci nu era ca cel de astăzi. Vă aduceți aminte șocul părinților când au văzut unde ați ajuns în oraș? Dacă s-ar trezi din morți câtva din frații și surorile credincioși cu Domnul de acum 50 de ani, nu le-ar veni să creadă unde trăim noi astăzi. Nu ar veni să creadă anumite obiceiuri și practici ale noastre. Orașul, să știți că are pericolele lui pentru biserică. Epistola aceasta se ocupă de probleme cu care se confruntă biserica astăzi. Unii dintre dumneavoastră cred sau au impresia că lucrurile de aici sunt lucruri antice, de demult. Ele sunt însă cât se poate de actuale astăzi. Era lipsă de unitate, erau împărțiți în biserică. Este biserica cu cele mai mari probleme în chestiuni de partide și unitate, nu partide politice, partide în lăuntrul bisericii. Diviziuni între ei, împărțiți între ei. Greu se adunau împreună. Este biserica care a avut mari probleme în chestiuni de moralitate în domeniul sexualității. Mari probleme, urâte probleme, jenante probleme. Lucruri care, spune Apostolul Pavel, nici n-ar fi trebuit să fie pomenite între ei. Au ajuns să fie trăite, tolerate, aveau semne de întrebare dacă să se lege de ele sau să nu se lege de ele și nu știau ce să facă. Este o epistolă scrisă unei biserici care a avut mari probleme cu idolatria. Noi nu ne-am face astăzi mari probleme dacă cumpărăm de la un negustor sau de la alt negustor carnea din piață, pentru că la ce ne uităm este dacă e proaspătă, dacă e mai ieftină, dacă e bună de gătit. Ei aveau însă serioase probleme. Pentru că la piață cea mai ieftină carne era cea care rămânea de la templele idolilor. Fusese închinată, s-a făcut slujba asupra ei și ca să nu arunce la gunoi, o vindeau mâine zi la un preț ieftin. Să cumperi sau să nu cumperi? Să mănânci sau să nu mănânci din ea? Dacă vecinul tău te cheamă la o masă închinată idolului lui, să te duci sau să nu te duci? O să spună cineva citind de epistola, frate Doru, asta n-au de-a face cu noi, probabil că ar trebui să sărim peste partea asta din epistolă. Ba da, au de-a face cu noi. Dacă un loc e închinat păcatului, poți să te duci în el sau nu poți? Poți să te identifici cu orice pare nevinovat, dar știi că a fost spurcat pe calea aceea? Poți să faci asta? Poți să asculți orice știind că a fost închinat păcatului și spurcăciunii? Vei amesteca lucrurile chiar așa? Va trebui să te uiți ce învață Apostolul Pavel, Duhul Sfânt, îl inspiră la asta, ca să vezi dacă da sau nu. Dacă e chiar atât de nevinovat să te identifici cu lucrurile acelea. Sigur că avem de-a face astăzi cu un fel al conducerii prin biserici, care seamănă mai degrabă cu o conducere de companie decât de biserică. Este asta idolatrie sau nu? Oare acesta a fost stilul lui Hristos Domnul de a-și conduce biserica? Oare așa au slujit apostolii? Cum să o facem noi astăzi? De asemenea, maniera în care apostolul Pavel vine cu soluții la aceste probleme este importantă pentru noi. Ce vom face noi? Cum vom soluționa problemele? El răspunde în epistola aceasta la multe întrebări. Una dintre ele este la ordinea zilei astăzi, mai ales pentru bisericile noastre. Ce să fac dacă soțul meu sau soția mea nu este întors la Dumnezeu? Cum să trăiesc? Cum să stăm împreună? Cum să facem în casa noastră? Îți răspunde această epistolă și această problemă, printre altele. Sigur că sunt o seamă întreagă de principii pe care le aplică vieții și va trebui să le vedem care sunt acele principii. Biserica din Corint a fost plantată de Apostolul Pavel, ca să mă exprim într-o limbaj din acesta. I-a pus temelia punerii împreună a unor suflete întoarse la Dumnezeu, a evangelizat și a pus împreună acei oameni. În cea de-a doua călătorie a Apostolului Pavel. În călătoria aceea el a trecut prin Asia, a trecut apoi prin Asia Mică, s-a oprit la Troa pentru un moment, are acolo o vedenie și în vedenia aceea un bărbat din Europa, din Macedonia, un macedonian, îi spune: treci în Macedonia și ajută-ne. Trece în Macedonia și vestește cuvântul lui Dumnezeu acolo, apoi la Filipii, în Tesalonic, foarte aproape de Corint, ajunge la Atena și de acolo predică cuvântul și celor din Corint. Apostolul Pavel nu doar a predicat cuvântul acolo, a rămas 18 luni în Corint, un an și jumătate. A rămas în Corint și i-a crescut pe oamenii aceia. A rămas acolo și l-a predicat și a învățat din Biblie și a zidit în ei. De acolo Apostolul Pavel a plecat la Efes și vreo 5 ani mai târziu, pe la anul 50, a pus bazele acestei biserici. Pe la anul 55 ajung vești la urechile lui Pavel că în biserica din Corint, pe care o iubea tare mult, sunt probleme, sunt certuri, sunt partide, sunt păcate, au întrebări doctrinare și nu știu să le răspundă, au întrebări practice și nu le găsesc soluția. Apostolul Pavel scrie o epistolă, o scrisoare. Câte scrisori sau câte epistole către corinteni a scris Pavel? Răspunsul corect este 4. E adevărat, numai 2 avem noi. 4 scrisori le-a scris Pavel. Nu avem prima scrisoare. O pomenește în această epistolă, care îi spunem noi 1 Corinteni, că numai astea le avem. Și în această epistolă, în capitolul 5, Apostolul Pavel zice așa: v-am scris în epistola mea, și se referă la una care a fost scrisă înainte, dar pe care nu o avem. Părerele sunt împărțite. Sigur că știe Duhul Sfânt de ce ne-a păstrat-o pentru noi. Nu știu de ce n-a vrut să o avem. Unii au zis că atât de firești au fost frații din Corint că au rupt-o. Au zis să creadă el că l-ascultăm. Oricum, n-au ascultat de ce a spus Pavel în scrisoarea aceea. N-au avut nevoie de ea, n-au primit-o. S-au tulburat mai tare, au reacționat. Veniseră acolo și învățători mincinoși. Veniseră alții care se dădeau mari învățători între ei și care i-au incitat la asta. I-au provocat la asta. Îi mustră Pavel mai târziu cu privire la cei învățători. Și Pavel va face referire la asta și spune: și dacă ați avea 100 de învățători ca aia, părinți spiritual, numai unul aveți în Hristos. Am fost părintele spiritual care v-am dat viața acestei biserici. Ei bine, scrie acea epistolă, ei nu o primesc. Și atunci s-a dus o familie la Apostolul Pavel, le-a întâlnit Apostolul Pavel. Nu știm cum îi chema, știm de-a cui erau. Așa cum zicem și noi la țară, la noi sunt de-a lucutare, așa-i? Și le spunem porecla. Ăstora le spunea că sunt al lui Chloe. Și frații ăștia i-au spus lui Pavel, gură către gură, pe viu. Ei veneau tocmai de acolo și au spus: ce necazul sunt în biserică. De aceea Pavel spune: fraților, mi-au spus ai Chloei despre voi, că între voi sunt certuri. Și mi-au spus și problemele astea și de-aia vă scriu. Și le scrie 1 Corinteni, epistola aceasta, a doua de fapt. Epistola a fost primită. A rămas intactă, prin harul Domnului avem și noi astăzi, e bogată în învățătură, vom vedea, dar n-a rezolvat toate problemele. Pentru că nu le-a rezolvat pe toate și pentru că unii au respins autoritatea lui Pavel, apostolul Pavel a mers el personal la Corint. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, în 2 Corinteni, capitolul 2. În 2 Corinteni 2 cu 1 spune: am hotărât, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare. Dacă urma să se întoarcă, deci pusese la ei și urma să se întoarcă. Sau să vin iarăși, poate fi tradus. Ceea ce înseamnă că a mai fost odată. Dacă întoarceți în capitolul 12, mai la sfârșit, are 13 capitole 2 Corinteni, dacă întoarceți în capitolul 12, în versetul 14, iată că sunt gata să vin a treia oară. Ei, acum noi știm că prima dată a fost când Domnul i-a dat harul să evanghelizeze și să pună bazele bisericii. A fost a doua oară și acum el zice în asta a doua, zice, vin și a treia oară, sunt gata să vin la voi. Deci pusese o dată. Dacă vă uitați apoi în 13 cu 1, vin la voi pentru a treia oară și le promite că o să vină. Deci, după această epistolă, prima a dispărut, are vești din nou, le scrie această epistolă, ea nu are chiar efectul scontat, ei nu ascultă chiar cum trebuie. Și Pavel se duce personal acolo. Dar și când s-a dus personal, tot nu l-au ascultat destul. A fost însă ceva mai bine. Apostolul Pavel se întâlnește apoi cu Tit la Troa și află de la Tit că totuși au început să facă un pic de rânduială. L-au exclus din biserică pe omul acela care trăia în păcat, au făcut rânduială, era chiar unul din liderii unui grup. Au început să pună lucrurile în ordine în biserică și atunci le scrie a doua epistolă, în care discută mult despre autoritatea lui și îndeamnă la ascultare. Nu avem două epistole. După ce a făcut vizita, mai scris una care a dispărut de asemenea. Prima care nu avem și a treia lipsește. 1 și 3 Corinteni lipsește, avem 2 și 4, pe care noi îl numim 1 și 2 Corinteni. Cea de-a doua epistole este, de fapt, a patra epistolă. Ne uităm la partea introductivă de aici. Și aș vrea să vă arăt cum partea aceasta introductivă atinge deja 3 crize care erau în Corint. Prima criză este o criză de autoritate. O criză de autoritate. Știți care este cea mai mare criză din România, de la Revoluție încoace? Criza de autoritate. Oamenii nu vor să asculte de nimeni. Știți care este cea mai mare criză în lume, în ultimii 15 ani? Criza de autoritate. Sunt mari probleme pentru că nu vor să se supună nici unei autorități. Știți care e cea mai mare problemă în Biserica lui Hristos astăzi? Criza de autoritate. Apostolul Pavel începe așa. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten. Aceștia sunt cei care aduc mesajul acestei epistole. Să știți că apostolul Pavel nu se prezintă ca apostol decât atunci când într-o biserică era problemă de autoritate. Numai atunci a scris asemenea epistole și în felul acesta și s-a folosit titlul acesta numai în astfel de situații. Apostolatul lui Pavel a fost unul primit de la Hristos. În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, s-a întâlnit cu Hristos Domnul pe drumul Damascului și acolo Hristos Domnul a spus: te trimit. Apostol înseamnă trimis. Cineva care a primit autoritate, este în spatele lui autoritate care îi spune: te duci în numele meu. Când a încheiat lucrarea pe pământ, Domnul Iisus a încredințat apostolatul ucenicilor. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, se încheie Evanghelia după Ioan la sfârșit, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și încredințează cu lucrarea de apostolat. Cine era acest Sosten la care face referire apostolul Pavel? Dacă deschideți în Faptele Apostolilor, în Faptele Apostolilor, dacă deschideți, îl găsim acolo. În capitolul 18 din Faptele Apostolilor, Pavel este la Corint, a predicat aici. Crist, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul. Pentru că a crezut în Domnul și a devenit creștin, a trebuit înlocuit. Este o răscoală a iudeilor de la versetul 12. Era toată regiunea Ahaiei și spune așa, în răscoala lor, uitați-vă ce au făcut. Versetul 17. Au pus mâna pe Soster, fruntașul sinagogii, și l-au bătut înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Ei, bătaia asta se pare că i-a prins bine lui Soster. Nu știu cum a scăpat de acolo, că nu-i ușor să te bată o mulțime aprigă, o mulțime prinsă de ură. Un student de-al nostru din Republica Moldova, un băiat tare pocăit. Și copiii aceștia din Republica Moldova care sunt la noi și-au făcut prieteni la universitate și-au botezat unii din prietenii lor care l-au primit pe Domnul tot de dincolo, de peste Prut. Ei înțeleg mai bine felul de gândire acestora și cu ei s-au împrietenit. Tânărul acesta al nostru s-a dus la unul din prietenii lui de acolo, care este pe calea bună și aproape de Evanghelie. Au dat știre între ei că iar a venit pocăitul printre ei acolo. S-a deschis ușa și au intrat 6 găligani băuți, tot din Republica Moldova. L-au întrebat ce caut acolo, el s-a ridicat în picioare, e un băiat înalt, a făcut arte marțiale și a zâmbit și a spus, a venit la prietenul meu, dar dacă vă deranjez, plec. N-a mai apucat să miște însă pentru că unul din bătăuși a țâșnit prin aer, a sărit în aer și l-a lovit cu capul cât a putut aici în frunte. I-a crăpat complet fruntea și a țâșnit sângele. Băiatul și-a dat seama care e și un scandal, n-a reacționat deși știe să se bată și a fugit pe hol ca să fugă de acolo să-i lase în pace. Pe hol însă a căzut jos amețit. L-au ajuns și l-au bătut bestial. Loveau și spuneau, auzi, tu așa ai învățat pe ăștia pe aici, Hristos iartă. Acum tu trebuie să ne ierți, așa-i? A scăpat cumva din mâna lor, i-au furat și tot ce avea asupra lui de valoare și a fugit. A ieșit din Universitatea din Oradea și a fugit până spre colț lângă Peța și l-au ajuns acolo. L-au târât în întuneric pe malul canalului și l-au bătut bestial încă o dată. Și își aduce aminte, ca prin vis, că au zis, acum n-avem ce face decât să-l omorâm, să-l aruncăm în canal. Și băiatul spune, m-am gândit că ar fi o cinste să-l laud pe Domnul printr-o asemenea moarte. Tot ce am vrut a fost să mă rog pentru el. Așa că a început să se roage. Nu și-aduce aminte dacă cu voce tare, dar probabil că da. A început să se roage și a spus, Doamne, dacă vrei să mor, să vin la tine așa, dă-mi putere să vin în slavă. Dacă vrei să mai ai de lucru cu mine aici, atunci scapă-mă tu, dar te rog, iartă-i. Ce s-a întâmplat? S-au blocat, l-au lăsat jos și au fugit. Nu știu să vă spun cum a ajuns la spital. Așa bătaie mi-am imaginat că a luat Soster. De la niște oameni porniți cu ură să omoare. Cert este că Sosten l-a primit și el pe Domnul. Cum l-a primit și confratele lui Crist, care fusese și el mare în sinagoga iudeilor, acum l-a primit și Sosten și este împreună cu Pavel în Efes. Și le scrie și el epistola asta. Un om care în bătaie l-a primit pe Domnul. Când astfel de oameni scriu, când un prigonitor a bisericii spune, sunt apostolul lui Hristos și vă scriu ca părinte spiritual, Pavel face apel la aceste autorități. Pavel spune, e Crisp aici cu mine, care a fost și el iudeu și a fost mare în sinagogă și care l-a primit pe Hristos. Vă scriem, fraților, această scrisoare cu autoritatea unor oameni spirituali, fiindcă nu mai ascultau de nimeni. Este însă o a doua criză. A doua criză continuă prin ceea ce spune Pavel în salutul lui aici. Și salutul lui continuă pentru ei, spunându-le în felul următor. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. A doua criză începe să-i descrie pe ei. Criza a doua este o criză a sfințeniei. Ei sunt sfințiți și asta arată poziția lor și sunt chemați să fie sfinți și asta ar trebui să arate traiul lor. Sfințit și chemat să fie sfânt. Este ca și o căsătorie. Prin actul căsătoriei, poziția lui ca soț acum se schimbă. Poziția ei. Prin actul căsătoriei, el este pus deoparte pentru ea, ea este pusă deoparte pentru el. prin trăirea împreună în cămin, ei sunt tot mai dedicați unul celuilalt. Este o urmare normală, bună, a ceea ce au făcut prin actul căsătorii. Prin actul sfințirii, când a venit la Hristos, am fost luați din lume și puși deoparte pentru El. Prin trăirea în sfințenie sau chemarea la sfințenie, suntem chemați la o practică, la o trăire în armonie cu ce s-a întâmplat. Cuvântul biserică în Biblie este adunarea celor chemați afară. Adunarea celor care se strâng împreună pentru un scop, care nu mai au de face cu alții. Era folosit pentru orice adunare. Este aplicat special însă pentru biserică, fiindcă suntem chemați afară din lume și chemați în Hristos. De fapt, problema sfințirii, să știți că este o problemă de identitate. Nu este biserica lui Pavel aici, ci este biserica, cum spune textul, biserica lui Dumnezeu. Este biserica lui Dumnezeu, fraților. E biserica mea, nu e biserica ta. Nu e biserica noastră. Ceea ce este o exprimare mult mai frumoasă decât să spunem în biserica mea se întâmplă așa, sau în biserica mea este așa. Da, este biserica noastră în sensul părtășiei, dar este biserica lui Dumnezeu ca apartenență. Problema sfințirii este una de identitate. Identitatea aceasta este una triplă. Este a lui Dumnezeu, biserica, este biserica din locul cutare, din Corint, în cazul nostru, și este biserica în Hristos. Dacă cineva înțelege aceste trei lucruri, înțelege chemarea lui la sfințire. Biserica Dumnezeului celui viu, așa numește în evrei, e biserica lui Dumnezeu. Probabil că puține locuri din țara aceasta, puține locuri, aproape niciunul altul, nu cred că a existat în lagărul comunist, în care să fie dezvoltat totuși un spirit de opinie personală, să-ți spui cuvântul, să-ți aduci partea, ca bisericile noastre. Prin forma de organizare pe care ne-a luminat Dumnezeu să avem, am încercat să încurajăm și încercăm să încurajăm dintotdeauna participarea oamenilor. N-aș vrea să înțelegi că asta înseamnă că e anarhie în biserică. N-aș vrea să înțelegi că asta înseamnă că poți spune orice, Doamne ferește. Este biserica lui Dumnezeu. Aș vrea să vezi, și ne vom uita, vom ajunge la capitolul 3, unde spune ce se întâmplă cu cel care nimicește biserica lui Dumnezeu. Nu este o adunare în care vorbim ce vrem, o adunare în care facem ce vrem. Este biserica lui Dumnezeu. Nu poți trăi oricum. Te înșeli și nu ești în biserica lui Dumnezeu dacă nu te sfințești. Este important să spunem că ieși din locul cutare. Da? Și am constatat în lucrare, prin harul Domnului ca păstor, suntem chemați într-o parte sau alta și probabil nu este colț de țară, general vorbind, nu în detalii, în care să nu ne fi chemat Domnul să trecem cu Evanghelia, să predicăm. Fraților, sunt păcate specifice zonelor. Sunt ispite specifice zonelor. Sunt zone unde un păcat crește și se dezvoltă într-un mod deosebit. Sfințirea trebuie să capete coloratura, trebuie să capete forma specifică zonei. Lucruri care nu sunt o problemă mare într-o parte a țării sau a lumii, pot să fie o mare problemă într-un loc și trebuie să iei hotărâri dramatice în locul acela. Asta a înțeles fratele Ola când a venit aici. Asta a înțeles când a venit aici și a înțeles că fanfariștii mergeau să cânte la mormântare și le spunea oamenilor că trebuie să pună un pic de pălincă în instrument la sfârșit ca să nu înghețe, că-i frig afară. Și ce făceau? Apeși pe clapă și în loc să supli, tragi din instrument. Frații în vârstă, vă pot spune ce a însemnat. Eu am fost prezent la Biserica 2, aveam 16 ani, când am venit până la Oradia. Și mă aduc aminte despre fratele care plângând a spus: Doamne, iartă-mă că luam păhărelul de pălincă ca să pot să urc la ambon, să predic, să prind curaj. Sunt zone în țară unde n-au problema asta, frații. Știi ce a distrus mărturia bisericilor în Bihor? Beția și curbia. Asta înseamnă că ar trebui să ți se aprindă beculețul roșu de câte ori sfințirea ta pălește sau e ispitită să pălească în domeniul acesta. Unde lupul a reușit să rupă gardul ca să ia o oaie, se întoarce.
Generația tânără să spună, frate, doar nu înțelegem de ce biserica asta a luat hotărârea asta de a nu mai bea.
Nu pentru că n-ați trăit în casă cu tată beții, de aia nu înțeleg.
Nu pentru că n-ai văzut ce înseamnă plânsul copiilor care n-au pâine pe masă, de aia nu înțelegi. Nu pentru că n-ai văzut batjocura lumii de afară când au zis, lasă-i încolo, că și ei ca noi. Ți-e greu să înțelegi de ce fratele Ola, când s-a dus la mormântare, a spus, bun, o convenție face. Dacă vreți să predic, atunci voi spune că am mers în iad pentru că e un pocăit biat.
Și s-a speriat familia, s-a zis, doar nu să faci asta. Și a zis, ba da, o fac, a murit biat.
Nu înțelegi asta. Dacă nu înțelegi, oare cum e lumea în care ne așeza Domnul pe noi? Și vrei să importi cumva libertățile altora de nu știu unde, discutabile aminte, pentru zona ta. Biserica din Corint a avut probleme cu păcatele din Corint. Biserica din Efes a avut probleme cu păcatele din Efes. Cei din Efes, știți cum erau? Știți care era păcatul numărul 1 în Efes?
Sunt mincinoși.
Cei din Creta erau așa, mincinoși. Problemele au fost diferite. Uitați-vă la cele 7 biserici din Apocalipsa. Sunt 7 biserici. Nu-s departe în zonă, să știți. Aria era aceeași, Asia Mică. Dar erau totuși diferite. Și citiți la fiecare să vedeți că problemele, păcatele, frământările au fost diferite. Sfințenia trebuia să îmbrace forme, haine clare, după păcatele zonei, ca să le răspundă, să se vadă limpede că nu suntem ca ei, sfânt. Sfânt nu sunt morții care au murit glorios, lăudându-L pe Domnul. Și ei sunt sfinți și slăvim pe Domnul pentru moartea de martiri a unora.
Sfinții sunt credincioși vii, care după ce au înțeles ce a făcut Hristos cu ei, s-au hotărât să trăiască ca atare.
Și au zis, asta a făcut Domnul, pe atunci așa trăim. Și așa au trăit. Și așa trăiesc. Vă aduceți aminte, poate, istorioara aceea cu copilașul care în vacanță a plecat cu copiii de la școala lor și au vizitat mai multe catedrale în zonele de munte unde s-au retras pentru o săptămână. Și când s-au întors din excursia lor la școala duminicală, învățătoarea sau învățătorul de la școala duminicală a zis, copii, cine dintre voi știe ce este un sfânt? Băiatul care fusese de scurtă, ridica mâna, zis, eu. Păi am văzut tare mulți sfinți, zice, în săptămâna trecută. Da, cum? Păi am fost într-o catedrală mare de tot și erau cu geamuri colorate, cu, ne-a zis că le zice vitralii la alea. Și ne-am uitat la ele și acolo în geamul ăla era Sfântul Petru. Ne-a zis că de acolo e Sfântul Ioan și ăla e Sfântul Iacov și ăla e Sfântul Cutare. Și ne-am întors așa și toate geamurile erau și așa frumos venea lumina prin sfinții aia, așa că eu cred că un sfânt este o persoană care lasă să treacă lumina prin el. Superbă definiție! Un sfânt este o persoană care lasă să treacă lumina prin el. Și nu face nimic care a putea împiedica lumina lui Hristos să treacă prin el. Mai era o criză. Nu doar criza de autoritate, nu doar criza de sfințenie, ci și criza de părtășie. De aceea îi salută Apostolul Pavel și spune har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Părtășia lor este cu toți cei ce cheamă în un loc numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru și al lor. Noi zicem că suntem acum în părtășie aici, cei care suntem adunați în aceea sală. Dar în seara asta suntem în părtășie cu toți cei care cheamă numele Domnului în vreun loc. Cu toți. Acum, frații ăștia aveau mari probleme. Era greu să se accepte unii pe alții în har și din cauza asta era greu să aibă pace între ei. Și Pavel spune, ce aveți nevoie este har și pace. Haideți să vedeți soluțiile pe care le spune textul, uitându-se la ce a făcut Dumnezeu cu ei. Mulțumesc Dumnezeului nostru totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Cineva a zis, comentatorii, unii cred că Pavel vorbește ironic aici. Și că zice, oh, mulțumesc Domnului că v-a dat har, dar vai și-a dat de voi, știți? Nu, nu. Pavel este cât se poate serios, nu este sarcastic. Pavel chiar mulțumește Domnului. Pentru ce? Păi au fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Dacă v-aș fi rugat ca în locul predicii să-mi spuneți în 3 minute, repet, în 3 minute, să-mi adunați
cum l-ați primit dumneavoastră pe Domnul?
Frate, bă, am uitat, de zeci de ani. Poate că ar merita să-ți împrospătezi gândul. Cum te-a mântuit Dumnezeu prin har? Cum s-a îndurat Dumnezeu de tine? Și încearcă să-ți imaginezi dacă nu te pocăiai. Cum ți-ar fi fost viața? Ce face Pavel este să se readucă aminte că Dumnezeu și-a arătat harul mântuitor față de ei. Și că n-ar trebui să tânjească după viața veche și murdară de afară. Că de acolo i-a scos Dumnezeu. El merge mai departe și spune de la versetul 5, căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și orice cunoștință. Au avut mesaj bun între ei. În felul acesta, deci fiind îmbogățiți cu mesaje clare și limpezi, în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost îmbogățiți. Asta înseamnă că au avut mesaj și au fost învățați. Asta înseamnă că mărturia a fost bună. Asta înseamnă că le-a dat Dumnezeu multe daruri pentru zidirea bisericii. Asta era însă o problemă pentru ei și vom ajunge să ne uităm la capitolele despre daruri și ce daruri ne dă Dumnezeu și cum le putem folosi, nu ca să ne împopoțănăm pe noi, ci ca să slujim pe Domnul și să zidim biserica. Au fost mântuiți prin har, au fost îmbogățiți prin har. Uitați-vă că sunt păstrați prin har. În așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos spune că El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Doamne, frumoasă-i garanția credincioșiei lui Dumnezeu. Unii din Corint, ca și unii de astăzi, o să spună, bun, frate Doru, deci textul ăsta spune că ne asigură Dumnezeu că vom fi cu El în glorie. Amin, așa este. Textul acesta spune că în credincioșia Lui, toți copiii Lui Dumnezeu, născuți din nou real, vor fi în cerul cu El. E, acum să vă spun de ce să ne grăbim. Eram în armată și am făcut armata cu colegi, 80% din unitatea în care am fost eu au făcut închisoare înainte de armată. Restul am fost câțiva pocăiți și 2-3 copii buni care au nimerit acolo. Am învățat de se pușcăriași cât nu vă imaginați. De la felul în care își fac zarurile din pâine muiată și până la cum joacă barbut noaptea și toate prostiile de închisoare. M-au avut colegi care au zis, știi dacă faci pușcăria a doua oară, că pentru ei era nimica ta. Aduc aminte ce revoltă era pentru că armata încerca să te adune și să te facă om. Mi-aduc aminte de Frunda, așa îl chema. Era un bucureștean, mai tulciuriu așa, făcuse armată, făcuse închisoare înainte și acum era în armată. Tot timpul era revoltat și trebuie să fac el armată, de ce îl bagă pe el în regulă, nici cum, nu o să reușească ei până la capăt să mă convingă, zicea. Într-o seară a spart un aprozar, beat fiind cu un coleg, și au prins milițienii acolo, în timp ce râdeau, mai beau din ce era în aprozar și mâncau mere. L-am vizitat a doua zi la arest și am spus, măi, Nicule, ce ai făcut, măi? Mie n-au ce să-mi facă. Și am spus, măi, armata și-a pus în cap să te facă om, să te facă. Și ce o să-mi facă? Păi nu i-au făcut mare lucru, i-au dat un alt de batalion disciplinar. Când i-am spus că o să-l primească, îl găt, tot trecea armata oricum. Ei, nu a trecut armata. Că după un an de batalion disciplinar s-a întors la armată de unde lăsată. S-a terminat-o până la capăt. L-am întâlnit pentru că am rămas în zona Constanței și după ce eu plecasem acasă și le sunt toți o termine. Doamne, blând era. Ei, unul să spună, ce contează că mai trăim așa? Bine că ajungem în cer, frate Doru. Nu n-ați înțeles, citiți bine versetul. Credincios este Dumnezeu, zice acolo, când îți garantează că vei fi fără vină la sfârșit, care va face lucrul acesta cu tine. Și te ia Domnul și te duce în disciplinările Lui și apasă mâna Domnului. Și te întorci de unde ai lăsat lucrurile. Și Domnul ce le luăm de aici și mergem mai departe. Și nu te las. De aceea am spus să nu-ți imaginezi că textul zice trăiești oricum că Domnul te duce în cer oricum. Textul zice că Dumnezeu nu se lasă până nu te determină la sfințire. Acum, pentru sfințire există două căi. O cale ușoară și una grea. Aia ușoară e care ascultă. Cealaltă grea e cealaltă. Cei din Corint o vreme au stat pe calea aia grea. Mai târziu a înțeles și calea ascultării. Dumnezeu și-a arătat har. Fie ca uitându-ne în epistola aceasta să ne cerceteze Dumnezeu. Dacă te-ai uitat în viața ta în seara aceasta, Ai probleme cu criza de autoritate. Ce greu să te supui când asculți un mesaj și zici, lasă-mi pace, dar nu o să-l ascult. Spui așa? Sau îți deschizi inima și spui, vreau să primesc. Simți nevoia să-i ironizezi și ridiculizezi pe frații și surorile în Hristos cu experiență și să pleci urechea la ce spun sau spui, lasă-mă în pace, abar n-au moșii ăștia. Ai probleme cu criza de autoritate? Ai probleme cu criza aceasta a sfințirii? Ți-ar place să ai un creștinism mai ușor, mai larg? Încearcă să te uiți la viața ta. Îți place să faci echilibristic acolo pe răzor sau te îndeparți de lucrurile care te-ar fi dus în iad? Ai probleme cu criza aceasta a părtășiei? Suntem doar o adunătură împreună sau suntem o părtășie în Hristos? Dar tu ce ești în ea? Te simți chiar părtaș? Te bucuri de asta? Îi apreciezi pe toți cei prezenți? Primești de la fiecare? Te bucuri de ceea ce vezi în fiecare? Atunci, merită să cugeți la mântuirea ta prin har și ce îndurare a avut Dumnezeu față de tine, la bogățiile în Hristos prin har pe care le-ai primit și la garanția lucrării Dumnezeu perseverente, perspectiva glorioasă de a fi cu El în slavă.
Epistolele către Corinteni sunt tratatul cel mai de seamă despre o rânduire bisericească pe care îl cunoaștem și în același timp un document valoros despre starea bisericii din vremea apostolilor. Strălucitul exeget german Weizsäcker le denumește un document istoric unic. Astăzi ați ascultat primul episod dintr-un ciclu de studiu biblic al primei epistole către Corinteni, una din epistolele cele mai bogate în învățături din Noul Testament. Studiul biblic a fost prezentat de pastorul Dorin Hnatiuc. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire, vă doresc multă pace! Ați ascultat? Creștinismul la timpul prezent. O emisiune care dorește să contribuie la o înțelegere mai profundă a Bibliei.